Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce măsuri se iau Moldova pentru a face față pericolului epidemiei de Ebola?
Și cine mai crede că sportul unește? Meciul de fotbal Albania-Serbia a fost întrerupt după ce jucătorii și spectatorii s-au luat la bătaie.
Și presa din România despre unionism. Începem cu adăbicei cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Dialogul strategic bilateral, alegerile din 30 noiembrie și provocările regionale au fost subiectele pe care le-au abordat în această seară, într-o discuție telefonică, premierul Iurie Leancă și vicepreședintele american Joe Biden. Premierul Iurie Leancă a ținut să menționeze dinamismul relațiilor bilaterale între Moldova și Statele Unite, informează un comunicat al guvernului Moldovei. Cât privește alegerile parlamentare din 30 noiembrie, Iurie Leancă s-a arătat încrezător că Moldova va opta în continuare pentru vectorul european de dezvoltare. Se mai arată în comunicatul guvernului Leancă. Presa de la Chișinău scrie că în ultimele două zile trei cetățeni ruși au fost declarați indezirabili în Republica Moldova. Duminică, autoritățile moldovene l-ar fi expulzat din țară pe Vasili Kashirin, consilierul Ninei Ștanski, negociatar a Tiraspolului în problema transnistreană. Alți doi cetățeni ruși, Andrei Medvedev și Dimitri Galkin, care, potrivit presei moldovene, ar fi agenți FSB, ar fi primit interdicția de a călca pe pământul Moldovei în următorii 5 ani, scrie site-ul deschide.md. Toți trei ar fi promovat idei secesioniste și ar fi pus la cale acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova, scrie și site-ul unimedia.md. Summitul Europa-Asia de la Milano, de joi și vineri, la care va participa și președintele Rusiei, Vladimir Putin, va fi dominat de situația din Ucraina. Va fi prima ocazie pentru liderii europeni să-l întâlnească față în față pe liderul de la Kremlin, după evoluțiile din această vară și impunerea de sancțiuni Rusiei pentru rolul jucat în criza ucrainiană și anexarea Crimeei. Vineri, la un mic dejun de lucru între liderii europeni și președintele Rusiei, se așteaptă să participe și liderul de la Kiev, Petro Poroșenko. Ar fi posibilă și o întrevedere numai între Putin și Poroșenko, dar se discută și posibilitatea unei întâlniri în format 4-3, la care să participe, în afară de președinții Rusiei și Ucrainei, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, și președintele Franței, François Hollande. Generalul american Philip Breedlove, comandantul suprem al forțelor Alianței Nord-Atlantice în Europa, a declarat că NATO nu vede mișcări majore ale trupelor ruse depărtându-se de granița cu Ucraina. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Rusiei Vladimir Putin anunțase că a ordonat retragerea 17.600 de militari ruși la baze după exercițiile pe care le-au făcut în regiunea Rostov, din apropierea graniței cu Ucraina. Președintele Statelor Unite Barack Obama va avea o videoconferință cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei și Italiei în cursul serii pentru a discuta situația din Siria și Irak și strategia împotriva militanților islamici din gruparea Statul Islamic.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook. Viceministra Sănătății Svetlana Cotele a declarat că săptămâna viitoare guvernul ar putea aproba o decizie privind întărirea măsurilor de securitate pentru a face față eventualei apariții unui caz de infectare cu Ebola. Într-un interviu cu Europa Liberă, viceministra Sănătății a precizat că se prevede achiziționarea mijloacelor necesare pentru instituțiile medicale, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbea și Centrul Național de Sănătate Publică.
În acest moment, Organizația Mondială a Sănătății a spus că Ebola a făcut deja peste 4.400 de victime și că există riscul ca la începutul lunii decembrie rata infecției să ajungă la 5.000 până la 10.000 de cazuri noi pe săptămână. De la Chișinău, Tamara Grejdeanu.
În cazul unei suspiciuni a virusului fatal Ebola, prima verigă de intervenție este poliția de frontieră. Vameșii au fost instruiți cum să reacționeze atunci când observă călători care au simptome de îmbolnăvire, și anume răceală. În acest sens, toți cei sosiți în țară prin aeroportul Chișinău sunt scanați cu ajutorul unui sistem de detectare a temperaturii. Svetlana Cotelea, viceministra Sănătății, spune că, urmând recomandările experților, vameșii au însușit cum să asigure transferul persoane suspecte din punctul de trecere a frontierei spre instituția medicală.
Reieșind din situația care există astăzi în regiune și la nivel global, sunt pregătite serviciile care sunt punctele de intrare pentru unele potențiale cazuri. Actualmente, toate cazurile înregistrate pe continentul european sunt importate. Sunt instruiți persoanele de la serviciul VOMAL, deci specialiștii de la punctele de trecere frontieră, cu care de asemenea se conlucrează în cadrul regulamentului sanitar internațional și toate recomandările acestea sunt transpuse sau puse în aplicare.
La nivel național, entitatea care a fost delegată să preia eventualele cazuri suspecte de febră hemoragică este Spitalul Republican de Boli Infecțioase Toma Ciorba. După ce la data de 8 august anul curent s-a constatat o izbucnire a virusului Ebola și Organizația Mondială a Sănătății a punctat necesitatea unor măsuri urgente în domeniul sănătății publice, medicii de aici, dar și din alte instituții, au revăzut planul măsurilor de răspuns în fața virusului ucigaș. Stella Gheorghiță, vicedirectoarea Centrului Național de Sănătate Publică, spune că spitalul are o secție amenajată corespunzător, care ar permite spitalizarea și izolarea pacientului.
Au o secție în care sunt boxe, deci saloane separate, pentru spitalizarea fiecărui pacient și acordarea respectivei asistențe medicale. S-au revizuit și stocurile de echipament personal de protecție, s-au revizuit și anumite proceduri atunci când este vorba de managementul clinic și cum va fi organizată îngrijirea pentru acești pacienți. Deci s-au revăzut un șir de protocoale în aspect de a acorda asistență, dar totodată a preveni transmiterea virusului de la persoana infectată la lucrătorii medicali.
După alerta falsă de la sfârșitul lunii august, când un cetățean japonez a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase, întrucât prezenta simptome de răceală, autoritățile au convingerea că lecția de intervenție a fost însușită. Republica Moldova este plasată în grupul statelor unde există un risc mic de transmitere și răspândire a bolii. Totuși, Stella Gheorghiță crede că pregătirea pentru intervenție în cazul unei suspecții de Ebola trebuie desfășurată și în continuare. Medicul mai spune că într-un caz suspect, pacientul va fi examinat, se vor face investigații de laborator, dar confirmarea virusului ar fi posibilă în afara Republicii Moldova.
Laboratoarele care lucrează cu virusul Ebola au un nivel de biosecuritate înalt și nu numai Republica Moldova, dar un șir de țări din regiunea noastră nu au asemenea capacități. Noi am primit informații de la Organizația Mondială a Sănătății cu nominalizarea a două laboratoare în care noi, în cazul suspecției, putem să transmitem prelevatele.
Având în vedere creșterea numărului de îmbolnăviri și decese, Centrul Național de Sănătate Publică a transmis informații cu măsurile de precauție medicilor din întreaga țară, inclusiv la Agenția Turismului și Ministerul Afacerilor Externe. Autoritatea a atenționat cetățenii moldoveni să evite călătoriile unde există un risc sporit de îmbolnăvire, în Liberia, Guinea, Sierra Leone și Nigeria. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că lumea nu face destul pentru combaterea ebolei după declarația făcută ieri de Obama. Casa Albă a informat că președintele va avea astăzi o teleconferință pe tema ebolei cu liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama l-a cerut consilierilor săi să tragă concluzii cu privire la procedurile în vigoare din recentul caz de ebola din Texas. El a cerut comunității internaționale să ofere asistență grabnică în vestul Africii, acolo unde virusul face ravagii. În timpul reuniunii, Barack Obama a stat de vorbă cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon, cu președintele Franței, François Hollande, discutându-se despre epidemia din Guinea, Sierra Leone și Liberia, precum și primul caz din Statele Unite, cel al unei asistente medicale din Dallas. La convorbiri au luat parte consilierul pentru Securitatea Națională, Susan Rice, ministrul Sănătății și Serviciilor Publice, Sylvia Burwell, și Lisa Monaco, consilier prezidențial pentru Securitate Internă. Burwell a descris eforturile făcute în Statele Unite pentru a împiedica pătrunderea virusului. Asistenta medicală din Dallas a contractat virusul după ce a îngrijit un pacient de origine liberiană cu Ebola. Pe durata convorbirii telefonice cu secretarul general ONU, Obama a cerut țărilor lumii să ofere resurse pentru oprirea răspândirii virusului, acolo unde își are originea. În ultima vreme, Obama a fost foarte vizibil în campania anti-Ebola. Cu François Hollande, președintele american, a discutat despre facilitățile americane de care este nevoie în vestul Africii și încercările de a stopa înaintarea virusului în alte țări. Hollande a spus luni că cei doi au discutat despre un acord de monitorizare a pasagerilor proveniți din Liberia, Guinea și Sierra Leone. Franța construiește un spital și s-a cerut încă unul în Guinea. Poate Ebola să devină ceva similar cu SIDA? Medicul Sam Frieden de la Centrul American pentru Boli Infecțioase a spus că în 30 de ani de carieră, Ebola este primul virus care se aseamănă cu SIDA. Ambele virusuri sunt transmise similar, provoacă un mare număr de morți și provin din Africa și în ambele cazuri nu există încă un vaccin. Dar experții cred că există suficiente diferențe care fac ca Ebola să nu se răspândească la fel de mult ca SIDA. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Palatul Europei de la Strasbourg are loc săptămâna aceasta sesiunea plenară a Congresului Puterilor Locale și Regionale, o structură care reunește lideri locali și regionali din toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Joi, în prezența unor miniștri din Ucraina, Azerbaijan, Georgia și Moldova, Congresul va dezbate fenomenul separatismului din cele patru țări, după cum declară într-un interviu cu Europa Liberă, realizat la Strasbourg, președinta Camerei Regiunilor din cadrul Congresului, politiciana ucrainană Natalia Romanova.
Doamna Romanova, explozia Maidanului s-a făcut pe fondul nemulțumirii populației față de corupția din rândul oamenilor politici, față de puterea oligarhilor în structurile politice și de decizie. Cum se poate crea o nouă clasă politică, o nouă elită politică în Ucraina?
В Україні произошла революція честі, і во многому її зробили молоді, люди, які були не согласні з существуючою системою корупції.
În Ucraina a avut loc o revoluție a demnității. Tinerii au făcut-o. Ei nu au mai suportat falsele valori. Nu au mai vrut să trăiască pe modelul de guvernare impus de stereotipul sovietic. Tinerii politicieni, tinerii jurnaliști, oamenii onești care au venit pe Maidan și au ales un nou drum și civilizat pentru Ucraina. Acest nou val de politicieni se coagulează acum în noua elită politică a Ucrainei. Și această elită este nerăbdătoare să ajute la apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană. Am semnat și ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și astăzi ne luptăm pentru aceste valori în circumstanțe foarte dificile, căci în Ucraina este război și un stat străin a lansat o ofensivă militară asupra țării noastre.
С вызовами иностранной агрессии мы сегодня отстаиваем.
One of the main issues, one of the main priorities in Ukraine right now is the decentralization.
Știu că în momentul de față cuvântul cheie în Ucraina este descentralizare. Cum trebuie făcută o astfel de descentralizare pentru a fi și durabilă?
Действительно, одним из приоритетов формирование новой Украины является децентрализация.
Да, децентрализация este una dintre principalele noastre priorități și succesul acestui proces de descentralizare va depinde foarte mult de noul parlament care va rezulta în urma alegerilor din 26 octombrie. Deocamdată, ministrul dezvoltării regionale Vasil Groisman a introdus în Parlament o serie de schimbări ale codului fiscal, care ar putea crea baza subsidiarității. Sper că Parlamentul va adopta și legile cu privire la cooperarea intermunicipală. Procesul de descentralizare înseamnă că autoritățile centrale vor împărți puterile cu autoritățile regionale și locale. Acesta este fundamentul oricărui stat european și este ceea ce ne propunem să facem și noi.
Proces de centralizare înseamnă că centrala власть обязательно поделится своими полномочиями с региональной и местной власти. Это основа любого европейского государства, и мы к этому стремимся.
Cu ce valoare adăugată vine Congresul Puterilor Locale și Regionale pentru a ajuta Ucraina să depășească situația în care se află?
Contribute to help Ukraine in the current situation.
Действительно, Конгресс очень помогает Украине в непростой ситуации, когда она столкнулась с войной, но одновременно надо реформировать систему власти.
Конгрессу ajută Ucraina foarte mult în situația dificilă de război în care se află. Ucraina trebuie să își reformeze sistemul de guvernare și să demareze descentralizarea. Congresul are în Ucraina un program de post-monitorizare. Congresul ne ajută așadar să formăm noua elită politică ucraineană. ucraineană.
Președinta Camerei Regiunilor Politiciană Ucraineană, Natalia Romanova, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, găsiți înregistrarea video acestui interviu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce alegere vor face cetățenii români din Republica Moldova în scrutinul pentru funcția de președinte al României din 2 noiembrie? În ce măsură și în ce mod politica din România își găsește continuare pe malul stâng al Prutului? Acestea au fost subiecte discutate azi dimineață de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie cu invitatul emisiunii matinale, politologul Mihai Cernenco, șeful Catedrei de Relații Internaționale și Politologie la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
La 2 noiembrie vor avea loc alegerile președintelui României. Cât de greu vor trage la cântar voturile basarabenilor cu cetățenie română pentru alegerea viitorului șef de stat de la București?
Cam de fiecare dată când s-au desfășurat scrutinele electorale în România, că sunt europarlamentare, că sunt alegeri parlamentare ordinare pentru Parlamentul României, că sunt alegeri prezidențiale pentru funcția de președinte sau de fotoliu la Cotroceni, ele au fost extrem de importante și interesante. Însă trebuie de menționat un singur lucru, că s-a văzut și a fost extrem de vizibil că cetățenii din Republica Moldova, paradoxal, dar tot timpul au votat dreapta. Exact așa cum a votat diaspora românească de peste hotare la peste 74% dreapta, exact același lucru s-a cam întâmplat și în Republica Moldova. Pe de o parte, acest lucru semnifică pentru cei care se află la guvernare un loc important. Dacă ar trebui să facă mai mult pentru o participare a cetățenilor din Republica Moldova care dispun de cetățenia României, ca să participe într-un număr mai mare la alegeri sau într-un număr mai mic. Spre exemplu, anul acesta, din cele peste 18.000 de secții de votare care vor fi deschise, peste hotare vor fi deschise 294 de secții de votare, dintre care pentru Republica Moldova vor fi deschise 21 de secții de votare. Mi se pare că sunt destul de puține, pentru că în 2012, când ne aducem aminte de acel scrutin electoral, practic oamenii stăteau ore în șir la secțiile de votare pentru a-și exprima, eu știu, votul său în acel scrutin. De aceea, votul este extrem de important, exercițiul acesta democratic este extrem de important, însă guvernanții, în dependență de cine se află la guvernare, dacă i-au votat sau nu, depinde câte secții de votare ar trebui să mai deschidă pentru o mai largă participare a cetățenilor din Republica Moldova cu dreptul de vot în scrutinul electoral.
Când ziceți foarte important, ce concret aveți în vedere? Cât cântărește votul basarabenilor în imaginea, în tabloul general al alegerilor de acolo?
Sigur că el cântărește. Dacă ne aducem aminte de scrutinul electoral când actualul președinte, deci domnul Băsescu, a candidat, a contat foarte mult în duelul și în ultimul, în ultima parte a scrutinului, când inclusiv diaspora, dar și cetățenii Republicii Moldova au votat masiv pentru candidatura lui și aceasta a fost decisiv. Dar cred că aici este important și altceva, pentru că Republica Moldova, în condițiile actualului conflict din estul Ucrainei, de fapt devine linie de marcare între cele două civilizații de est, totalitare, autoritare, cu Rusia, China și celelalte regimuri autoritare din partea estică și regimurile democratice din Europa, Uniunea Europeană și lumea occidentală. Din acest punct de vedere, sigur că acest scrutin este și mai important și noi trebuie să înțelegem că, indiferent ce se întâmplă în campaniile electorale din România, deci indiferent de acea democrație încă firavă și cu o serie întreagă de scandaluri politice, oricum basarabenii participă la acest scrutin și își exprimă votul său, își exprimă opțiunile sale politice, dar și acest exercițiu devine acest exercițiu democratic devine și o experiență pentru alegerile interne din Republica Moldova.
Domnule profesor, majoritatea absolută a cetățenilor români din stânga Prutului sunt și cetățenii Republicii Moldova. Ce așteptări pot avea ei față de șeful statului român?
În orice caz, indiferent cine nu va fi ales în România, în principiu aici nu mai contează, el trebuie să știe că orice președinte va susține calea europeană a Republicii Moldova. O serie întreagă de proiecte care au fost inițiate anterior de către președintele Băsescu, sigur că ele vor fi continuate și de alte guvernări, indiferent ce se va întâmpla. Astăzi am observat un lucru destul de interesant, că Victor Ponta, actualul premier, a preluat o serie întreagă din arsenalul pe care îl utiliza altădată domnul Băsescu în campanie electorală. Am în vedere aici lozincele despre unire și o serie întreagă de proiecte despre care vorbea altădată domnul Băsescu, ceea ce înseamnă că acel mesaj pe care îl purta altădată președintele României și în campanie electorală, dar și ulterior, devine mesaj electoral pentru un alt partid care altădată cu greu putea să formuleze astfel de, eu știu, de lozinci în campanie electorală. Ceea ce înseamnă că vectorul european al Republicii Moldova va fi în continuare susținut de către viitorul președinte al României.
Politologul Mihai Cernenco, șeful Catedrei de Relații Internaționale și Politologie la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, și în fiecare dimineață Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Meciul de fotbal Serbia-Albania din preliminarele Euro 2016 s-a încheiat marțiara la Belgrad înainte de vreme din cauza încăierărilor provocate de apariția deasupra terenului de joc al unui drapel al Albaniei Mari, cuprinzând și fosta provincia Serbiei Kosovo. Mircea Țicudean a pregătit o relatare cu momentele principale ale incidentelor de pe stadionul belgradean Partizan.
Meciul Serbia-Albania și-a confirmat pe deplin statutul de partidă de risc, care făcuse UEFA să ceară suporterilor albanezi să nu vină la Belgrad. Într-o atmosferă tensionată încă din start, în minutul 41, la scorul 0-0, și-a făcut apariția pe arena Partizan deasupra terenului de joc un fel de pancartă textilă în culorile steagului albanez roșu-negru, purtată de un mini-elicopter teleghidat spre furia suporterilor sârbi. Pancarta cuprindea o hartă a Albaniei Mari cu Kosovo cu tot, portretele unor personaje ilustre ale istoriei albaneze și o inscripție care sugera, pe scurt, că albanezii au fost primii în Balcani. Arbitrul britanic Martin Atkinson a întrerupt partida. În momentul când pancarta a coborât destul de mult deasupra gazonului, un jucător sârb a înșfăcat-o și a încercat să o înlăture, dar asupra lui s-au aruncat mai mulți jucători albanezi. A urmat o încăierare între fotbaliști, iar mai mulți suporteri sârbi au pătruns apoi pe teren, făcându-i pe jucătorii albanezi să se refugieze în vestiare, iar pe arbitru să fluiere finalul. Imagini video plasate pe YouTube arată că un jucător albanez a fost lovit cu un scaun în cap, iar altul cu piciorul de un spectator, în timp ce se refugia spre vestiar. Incidente mai mici ca aruncări de petarde și injurii avuseseră loc încă de la intonarea imnului albanez înaintea partidei. Presa belgradeană a scris că, potrivit poliției, pancarta cu harta Albaniei Mari ar fi fost teleghidată din tribună de Olsi Rama, fratele premierului albanez Edi Rama, care ar urma să viziteze curând Belgradul, prima vizită albaneză în Serbia la așa nivel în ultimii aproape 70 de ani. Televiziunea de stat de la Belgrad a spus că Olsi Rama a fost arestat marți seară la stadion, dar oficial de la Tirana au dezmințit această știre. Ministrul sârb de externe, Ivica Dacic, a numit incidentul provocare și a spus că speră ca Uniunea Europeană și UEFA să identifice vinovații. Incidentele au fost condamnate de UEFA imediat după meci la o conferință de presă.
We have here a regretful situation which we will report all the UEFA officials who were here.
Harry Bean, delegatul UEFA, a arătat înțelegere pentru decizia arbitrului de a nu permite reluarea partidei și a spus că incidentul regretabil va fi discutat de Comisia de Disciplină UEFA. Astăzi, o declarație de condamnare a violențelor a dat și președintele Forului Fotbalistic Mondial, FIFA, Sepp Blatter, care a spus că fotbalul n-ar trebui exploatat niciodată în scopuri politice. Tot astăzi, echipa națională de fotbal a Albaniei a fost întâmpinată triumfal la întoarcerea la Tirana. AP scrie că 3.000 de suporteri cu steaguri s-au adunat astăzi dimineață pe aeroport. Premierul Edi Rama, aflat momentan în străinătate, i-a lăudat pe jucători pe Twitter pentru mândria și bucuria pe care ni le-au adus. Capitanul echipei albaneze, Lorik Kana, a spus că după incidentele de aseară de pe gazon, lotul său a decis în unanimitate să nu reia partida, mai ales că unii jucători erau răniți în altercații. Capitanul sârbilor, Branislav Ivanovic, a spus că nu înțelege ce s-a întâmplat și a insistat că el și colegii lui au încercat să-i apere pe albanezi de spectatorii violenți intrați pe teren. Capitanul albanez Kana a spus că el și colegii lui au fost loviți chiar și în tunelul care ducea spre vestiare, chiar și de paznicii stadionului. Chiar dacă încă nu este limpede cine poartă vina cea mai mare pentru violență, presa internațională amintește că sportul sârbesc și mai ales fotbalul sârbesc are o istorie lungă și tristă de violențe. Cel mai recent incident grav a avut loc la 12 octombrie 2010 la meciul cu Italia de la Genova, o partidă întreruptă din cauza comportamentului violent al suporterilor sârbi. De pe a scrie că la Genova capul răutăților a fost suporterul sârb Ivan Bogdanov, care a fost condamnat la 3 ani de închisoare în Italia, fiind însă expulzat apoi să-și ispășească pedeapsa în țară. Bogdanov fusese condamnat mai înainte de un tribunal din Belgrad pentru violență la un meci de basket în 2006. Același Bogdanov, scrie DPA, s-a numărat însă marți seară printre cei care au intrat pe gazon la Belgrad.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol publicat de Contributors.ro, Mihai Buzea apreciază că marșul organizat duminică de Asociația Platforma 2012 în favoarea unirii Basarabiei cu România a fost un succes. Bine organizat, mulți participanți, document final clar. Manifestația ar fi fost importantă și pentru că ideea unionistă pare să fie ieșit din zona nebuloasă. Totuși, în afară de entuziasm, e nevoie și de luciditate, mai spune Mihai Buzea. El propune spre meditație câteva dintre cele 15 puncte ale documentului prezentat duminică sub titlul Proclamația de la București. E vorba de chestiuni de natură să cam blocheze entuziasmul de unire al românilor. Nimeni n-are absolut niciun chef să se unească cu Transnistria, am citat. Fie și numai pentru că acolo au avut loc pogromurile de care a fost acuzată România de către Elie Wiesel. E vorba apoi de costuri, de cele vizibile în primul rând. Ele pot fi estimate pornindu-se de la experiența reunificării celor două Germanii, iar autorului se pare de la sine înțeles că Uniunea Europeană va considera mai ieftin să integreze Moldova decât să sprijine o reunificare a ei cu România. Costurile ascunse țin de riscul masificării politicii într-o țară devenită brusc mai mare. Pomanagiii din România, cum îi numește autorul pe asistații sociali, își vor adăuga plutonul pomanagiilor, tot între ghilimele, de dincolo de Prut. Apoi, România, crede acest autor, târăște după ea o faimă nu tocmai bună. Basarabenii nu au uitat niciodată trădarea din 1940 și nici comunitatea internațională faptul că statul român nu a respectat condițiile de tratament al minorităților impuse țării la Marea Unire din 1918. Multe comentarii din presa de la București abordează azi tema Victor Ponta, ofițer acoperit. E vorba de acuzația pe care i-a adus-o premierului candidat la președinție, președintele la final de mandat Traian Băsescu. Un tablou complet al declarațiilor și al clarificărilor de ordin juridic realizează cotidianul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Bruma, reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citiți în evenimentul Zile de Mâine cum instituțiile guvernamentale sunt tot mai expuse atacurilor cibernetice. Instituțiile guvernamentale devin tot mai des o țintă atacurilor cibernetice, asta chiar dacă autoritățile recunosc doar cu o jumătate de gură acest lucru și încearcă să ne asigure că Republica Moldova este protejată în acest sens. Un alt material se insulează, UE consumă peste jumătate din exporturile moldovenești, iar România a preluat locul Rusiei de principal partener comercial. Olga Țigănescu scrie despre programul Prima Casă pentru românii de pretutindeni. După ce guvernul României a anunțat extinderea programului Prima Casă și pentru românii care locuiesc în străinătate, a fost făcută public lista documentelor necesare și lista băncilor care vor acorda astfel de credite.
A fost Cristina Bruma, reporter la Cotidianul Evenimentul Zilei. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.